Obwakabaka bwa Buganda ne bannakyewa abatakabana okulwanyisa akawuka ka Mukenenya basanyukidde nnyo ekitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku ddagala ekya National Drug Authority ekyakkiriza eddagala eritangira akawuka ka Mukenenya ery'empiso okutandika okukozesebwa mu Uganda. Olunaku lw'eggulo National Drug Authority yalangiridde nti ekkiriza eddagala eryo eriyitibwa Lenacapavir okutandika okuleetebwa mu Uganda lyeyambisibwa okutangira akawuka ka Mukenenya n'okusaasaana. Eddagala lino ery'empiso teriwonya Mukenenya wabula liyamba okendeeza emisinde akawuka kwe kasaasaanira era likolebwa kampuni y'Abamerika eyitibwa Gilead Sciences. Eddagala lino lirowoozebwa okuba nti lijja kuyamba nnyo okutuukiriza ekirooto eky'okulwanyisa akawuka ka Mukenenya ng'omwaka 2023 tegunnayita. Omuntu akozesezza eddagala eryo afuna empiso bbiri omwaka nga buli luvannyuma lwa myezi mukaaga addayo n'afuna empiso ne kiyambako okendeeza okumira empeke ziri ezikakkanya ku bulumi. Enteeseganya eyatuukibwako n'abakola eddagala lino lyakutundibwa wakati w'emitwalo 12 n'emitwalo 16 buli muntu dozi gy'afuna. Wabula minisita avunaanyizibwa ku by'obulamu era avunaanyizibwa ku nkulaakulana y'abantu mu bwakaka bwa Buganda oweekitiibwa Kotide Nakate Kikumeko agambye nti gavumenti esaanye eteekewo ensimbi okuyambako abantu okufuna eddagala eryo.
Muntu wa wansi ngera bwe yayogeddwa ekyali wagguluko kubanga ekyo kiba kyakujjanjaba obulwadde bwa mulundi gumu gwokka so ng'omuntu yalibadde ng'alinawo ensimbi ensaamusaamu oba alina mu insurance nga asobola okwejjanjaba oba n'okutangira endwadde endala zonna. Kale nno engeri gavumenti nayo etusiibye mu kkuba erimu nti okutuuka omwaka gwa 2023 ng'obulwadde buno obwa Mukenenya tubutudde ku nsente, tusaba gavumenti eteeke mu bajeti mu mbalirire y'omwaka guno eyongeremu sente ate bakendereze ku bantu n'obufuna mpola
nga asobola okugyetuusaako. Oweekitiibwa Kotide Nakate Kikumeko agambye nti eddagala lino lyakuyamba nnyo mu lutalo olw'okulwanyisa Mukenenya era kijja kuyamba nnyo okutwala mu maaso enteekateeka za Ssaabasajja Kabaka ez'okulwanyisa akawuka kano okukatuula ku nfeete. Kyokka n'alabula bannayuganda baleme kweyibaala abanaalikozesa kubanga teriwonyeza ddala bulwadde.
Tulina ebikolwa ezibadde ziraga nti tulina okukwatibwa kw'obulwadde buno okujja era ng'ebibalo bibadde bitweraliikiriza eno nga bwe tulaba abajjanjabwa bangi naye ate nga n'abakwatibwa obupya obulwadde naddala mu bavubuka bubadde bweyongera. Kale tusuubira nti nno eky'okukwatibwa obupya kijja kukendeera naye ng'era omulanga gwa Ssaabasajja tuguberako tulina okwekuuma kuba kyekikulu ennyo.
Flavia Kyomukama akulira omukago ogutaba ebitongole ebirala ebirabirira abalina akawuka ka Mukenenya mu Uganda agambye nti eddagala eryo okuleetebwa mu Uganda kijja kuyamba okendeeza n'okusosola abantu abadde bamira eddagala erikakkanya ku bulwadde obwo.
Era kiyambako okusirima naddala mu bavubuka abati ogenda mu malwaliro ogenda okunoonyayo eddagala eryo ery'okumira erya buli mwezi oba myezi ebiri erya oral prep ate naawe okimanyi nti ebyokumira ewaka bakubuuza oba toli mulwadde ki kyomira biki kati ate sigima abadde asinga naddala mu bakyala so kiba kiwa this is a female also controlled opportunity kuba kati omukyala abadde atya omwami ayenda oba omwami abadde ati omukyala ayenda kijja kwanguwa wabali mu kategori eyo gye batagesinga okufuna empiso eno basobola kugenda ku ddwaliro n'afuna empiso ye myezi mukaaga n'addayo myezi mukaaga kubanga olunaku olumu myezi mukaaga naawe tosobola kubula weewungula n'ogenda n'ofuna empiso yo.
Akawuka ka Mukenenya mu Uganda kasaasaanira ku bitundu 49 ku buli 10 era abantu akadde kamu n'ekitundu babalirirwa okuba nti balina akawuka ako okusinziira ku bibalo by'ekitongole ekivunaanyizibwa akawuka ka Mukenenya